მეხუთე ბილიკის დასაწყისი. თავი 18. სამმა რომ სელიმ ხანის დაბრუნება ნახა, მოტყდა, მოიღვარცლა, გაჯნი მოესწრნენ და ძნელად შესამართი საქმე შეუძლებელი შეიქნა. გამობრუნდა მჭმუნვარე, აზრშეხუთვილი, შეიარა იასესთან, ჟანგისფერი ედვა, ბოღმას ტვინი შეერყია, თვალები ამღვრეოდა. იასე მაშინვე მიხვდა, რომ ბოროტი რამ წახკიდებოდა ვაშკაც. დაბრუნდა სელიმ ხანი. თინანო იმისია. თუ არ მოუსპე ის ჯალათი, შეუძლებელია. იმოდენა მხლებლებში ვერ მიატან სელიმამდის. თუნდაც მოჰკლათ, რა გამოვა. თინანო ისევ ტყვედ დარჩება და იქნება უარეს დღეშიც ჩავარდეს. მაშ ეწიოს მტარვალი გულის წადილს. ვერ ეწევა მეთქი. აკი მოგახსენე, თინანოს აქვს საშუალება აიცილო შეურაცხყოფა. სელიმიც არაჩქარობს. ცდილობს შეიჩვიოს ქალი, არ გაამწაროს, რადგან ეშინიან თავი არ მოიკლასო. რაზმი რომ თანმახლდეს, პირდაპირ დავეცემოდი სასახლეს. ეხლა კი მირჩევნია მკვდარი ვიყო. სთქვა საამმა და თავი ჩახკიდა. ამ დროს მოისმა ძაღლის ყეფა და კარის რახუნი. მიხსენ მე უფალო მდევართა ჩემთაგან, სთქვა ხუცესმა და გავიდა. რომ შემუბრუნდა, თან შეიარაღებული თათარი შემოიყვანა. საამმა ხანჯალს ხელი გაჰკრა, მაგრამ უეცრად შეესდგა. სტრაფილბეგ, მე გახლავარ ბატონო საამ. რა გინდა? თქვენი მშვიდობა, მეგობრად მოვსულ ვარ. კეთილი. გიახელით, რომ სამსახური გაგიწიოთ და გადაგიხადოთ თქვენი სიკეთე. სთქვა შტრაფილმა და მიუბრუნდა იასეს. ბატონმა საამმა სიკვდილს გადამარჩინა ერთხელ. საიდან გაიგე ჩემი აკყოფნა? სასახლეს რომ დასტრიალებდი, მაშინ დაგინახე. სელიმ ხანის რაზმში ვარ. ბორჩალოდან სხვებთან ერთად მეც გამომიტაცეს. მაშინ მე გიცანი, მაგრამ ხმა არ გაგეცი, რომ სხვებსაც არ მოექცია ჩვენთვის ყურადღება. იქიდან აკყევი. უთუოდ ძნელი რამ საქმე გაქვთ და გთხოვთ მენდოთ მეგობარს. საამი ცოტა ყოყმანის შემდეგ მიენდო კაცს. მეტი გზა არ იყო და უამბო თავისი გასაჭირი. შტრაფილმა მოისმინა ყველაფერი და აღუთქვა დახმარება. ახლა იმაზე დაიწყეს ბჭობა, როგორ უნდა მოეგვარებინათ საქმე და დაეხსნათ ქალი ტყვეობიდან. გამოირკვა, რომ ქალის მოტაცება, ან გამოპარება, ან გამოსყიდვა შეუძლებელი იყო. ამ გარემოებამ ძალიან დააფიქრა მოთათბირენი. მდუმარებდნენ. ბოლოს საამს მე მოუვიდა სახიფათო ფიქრი, რამ ქალი ხომ თან უნდა წაიყვანოს სელიმ ხანმა და გზაზე გავანთავისუფლებ. იქ ციხე გალავანი მაინც არ ერტყმება გარს და პირდაპირ მიუხვდები. როგორ? განა შესაძლოა ყეინის ძლევა მოსილ ლაშქარს მიმართო, გაიკვირვა შტრაფილმა. სხვა გზასა და იმეც ვერავ ხედა. თუ წადილს ვერ შევისრულებ, სიკვდილს მაინც სასურველს მიუხვდები. გაიგებს, რომ სიტყვა ავასრულე, დამიტირებს. მხოლოდ თავგანწირულ კაცს შეუძლიან მოუვიდეს მაგის თანაზრი, სთქვა მღვდელმა. არც ეგრე შეუძლებელია ჩემი განზრახვის შესრულება. მომისმინეთ, ლაშქარი დაიმედებული გაუდგება გზას. გძნლად წავა გაიძაბება. ტყვეებს ყეინთან ახლო არ ატარებენ და მას საუკეთესო ჯარით მოშორებით იქნება. საქმე ეხლა ის არის, მარჯვე ადგილს დახვდეს კაცი და სწრაფად იმოქმედოს. რაზმი გაწვრთნილი მყავს, იმედი მაქვს. ეხლა ეს რჩევა ჭკუაზე ახლო ეჩვენათ. გონების თვალით აათვალიერ ჩაათვალიერეს გზა და უფრო ხეირიანად სცნეს მოეტაცნათ ქალი სადმე სოღანლუღიდან დაწყებული, ვიდრე იაღლუჯამდის. თუ კუმისის კლდეებამდის უნებლად მიაღწევდნენ, მაშინ დევნა საშიში აღარ იქნებოდა, რადგან საამა კარგად იცოდა ამ კლდეების ყოველივე ბილიკი და ღრანტე ღარანი. იქ ადვილად დაიცდენდა მდევარს. ისიც მოიფიქრეს. როგორ უნდა გაეგო საამს, რა ადგილას მიყვებოდნენ გზაზე სელიმის ტყვეები? ესე დაასკვნეს. შტრაფილბეგს უნდა ედევნებინა თვალი და ქალაქიდან, რომ ჯარი დაიძვრებოდა. ენახნა, რა ადგილას მოყვებოდა ტყვე. ეს ამბავი უნდა ეცნობინებინა იასესათვის და ისიც კაცს აფრენდა მოკლექსით. გაგზავნილს ქვაყრილზე დახვდებოდა საამის კაცი და ბინამდის მიიყვანდა. ვეცდები არ მოვშორდე იმ ეტლს, რომელშიაც ქალი იჯდება. გახსოვდეს, რომ წითელ ცხენზე ვზივარ და წითლები მაცვია. ვეცდები შემნიშნო და მაშინ მომყევი, ზედ მიგიყვან, დაჰპირდა შტრაფილი. თუ საწადელი ამისრულდა, ძმად დაგსახავ. მე სიცოცხლე მომნიჭებია თქვენგან. ესეც არ იყოს, ყეინი მიდის. ჩვენ კი ისევ მეზობლება დავრჩებით. საჭიროდ დაინახეს, ეცნობებინათ როგორ მესამბავი ქალისთვისაც. მამა იასემ დასწერა ბარათი. სთხოვა გული შეენახნა. არაეტეხნა რა თავის თავისთვის. ქონებოდა სასოება იესოზე, რომელმაც შემუსრა თვითბჭენი ჯოჯოხეთისანი და განათავისუფლა სულნი მარადნი. სხვა ვერაფერი დასწერა, ეშინოდა წიგნი არავის ჩახვარდნოდა ხელში. შტრაფილმა აღუთქვა, ეცნობებინა როგორმე ქალისათვის, რომ სამს თავი გადაუდვია მისთვის. თავი მეცხრამეტე. სამი იმ დღესვე გამოვიდა ქალაქიდან. შტრაფილბეგმა თვითონ მიაცილა სოლოლაკის გარებამდის, რომ დაბრკოლება რამ არ შეხვედროდა. იმავე ღამეს ავიდა სამი ფარცხის. როდესაც აცნობა მეფის ამბავი, ქალის მდგომარეობა, ყეინის მზადება წასასვლელად, ძალიან გაუგვირდათ. ვერ გაეგოთ, რატომ თავისებურად არ მოქმედებდა ბატონი ერეკლე. რახან მშვიდობით გადარჩენილიყო, რატომ გრიგალივით გარს არ უვლიდა ქვეყანას, რატომ არწივივით თავს არ დაასტრიალებდა მის ბუდეში ჩასახლებულ მტაცებელს. მით უფრო საკვირველი იყო, მარად მხნე მეფისაგან ისეთი უზრუნველობა, რადგან იცოდა, რომ ქართველების უმთავრესი ძალა ფეხზევე იდგა, რომ მის საშველად დამზადებული იმერეთის ჯარი ჯერ ისევ თითქმის ხელუხლებელი იყო, რომ ლეკეთ-ჩერქეს და ჯარიც მხოლოდ იმის მოწოდებას ელოდა. ამოდენა ლაშქარი ფეხზია, თითქმის ხელშეუხებელი, და ჯოხთა ხანის მომწყდევა აოხრებულ თბილისში, როგორ უზნელდება ბატონ ერეკლეს, კვირვობდნენ სარდლები. ის აღარ იცოდნენ იმათ, რომ გრწანის ისველზე ბატონი სასიკვდილოდ დაიჭრა, რომ მას მკერდში მოხვდა ღალატის გესლით მოწამლული ისარი და გული გაუგმირა, მოუკლა, ხოლო უგულოდ თვითონ ერეკლეს ვეღარ გმირობდა. ვერც ის გაეგოთ, აღა მაჰმად ხანს რაღა დამართოდა, რომ იყრებოდა მთელი თავისი ჯარით. იმან მარჯვედ ჩაეგდო ხელში დედაქალაქი და უმთავრესი სიმაგრე კერძე მუხლი დაადგა მის ფეხქვეშ გართხმულ საქართველოს და მის მაგიერად, რომ ძლევა მოსილი ლაშქრით გაევლო ქვეყანა კიდით კიდემდე და დაემონებინა, ის ერთ წუთს შეძგა თავისივე გამარჯვებით დამთვალგაბრუებული და ეხლა ირანისაკენვე მიისწრაფოდა. ვერ გაეგოთ, რა მოაჯადოვა ეს გამოცდილი სარდალი, რომ ვერ მოეხერხებინა ესარგებლნა გამარჯვებით. ის აღარ იცოდნენ იმათ, რომ გრწანის ისველზე გამარჯვებული კეისარი ჭკვიანი და გამოცდილი მეფე იყო. ხედავდა, რა შემთხვევით იყო მისი გამარჯვება და რახან თვითონ ერეკლე გაუშვა ხელიდან, დარწმუნებული იყო, რომ ეს მოხერხებული ფალავანი შეინძრეოდა, რას მეუცნაურს მოაგვარებდა, გამარჯვებულ ყენს ფსაარაკოდ გახდიდა. სამმაც არ იცოდა, როგორ უნდა ახსნილიყო ყველა ეს ამბები. არც ეცალა ეფიქრა ამაზეთ, მისი გონება სხვა დარდებით იყო გამსჭვალული. მისი მზეთუ ნახავი შეეპყრა დევს, გატაცებას უპირებდა და უნდა ეზრუნა რამე. თუ ეხლავე ვერ უშველიდა, თუ ეხლავე ვერ გამოსტაცებდა ტყვეს, ქალი მისთვის საუკუნოდ იქნებოდა დაკარგული. სამმა მაშინვე წამოიყვანა თავისი რაზმი. გადმოვიდა მუხაც. ამოირჩია ორი საიმედო მხედარი და საუკეთესოდ შეაიარაღა ისინი. გაიგეს, სამმა მცირე რაზმი გამოაწყო, რაღაცა საპირებსო და მოვიდნენ მასთან. ერტელი იაია, გაბაშვილი, ბორბალოელი ზაზა სოლოღაშვილი, ინაგეთელი თენგის ბარათაშვილი, წალახურიდან ელისბარ ჯორაშვილი და კოდიდან ბიძინა ყაფლანიშვილი. ესენი სულთავზე ხელაღებული ახალგაზრდობა იყო, სიმამაცედ გადაქცეული. სულხმალზე იყურებოდნენ, ყოველჟამს ბრძოლას წყურობდათ, საუცხოოდ იყვნენ შეიარაღებულნი და ისეთ რაშებზე ისხდნენ, კაც თვალი ზედ დარჩებოდა. მოვიდა ქალაქიდან კაცი და იასემ ღვთლის წერილი მოართვა სამს. მოეწერნა, ყეინი ხვალ გამოვა ქალაქიდან, მზად იყავიო. სამი დაადგა გზას, 15 რჩეული ცხენი ჩაიყვანეს, მარკაფად სულდაკაზმულები, ჩაიარეს გადასახედავი, ტბისკენ შეუხვიეს, ჩახვნენ კუმისის ხევს და ხევშივე დაიდეს ბინატბის ახლო. დაღამდა. ბრძანება გასცა საამა. ცეცხლი არ დაენთოთ. ხმაურობა რამ არ აეტეხნათ. მოუარეს ცხენებს. დასხდნენ ვახშმად. აქ საამმა დაწვრილებით უამბო ყველას, რასაც აპირებდა. ჩააგონა რამდენ სიფრთხილეს, სიმარჯვეს და მამაცობას მოითხოვდა ეს მისიცდა. მერე გადაარჩია კაცები და უბრძანა თავის მოურავს. ეს 10 კაცი და 15 ცარიელი ცხენი აქ უნდა დარჩეს ხვალაც. შენთვის ჩამიბარებია ესენი. ცხენიან კაციანად მზად უნდა იდგეთ, როცა დაბრუნებულნი აქამდის მოვახცევთ. დაღლილ ცხენებიდან ამ დამზადებულ ცხენებზე გადავსხდებით. მაშინვე ყველანი შევერთდებით, ყველანი დასვენებულ ცხენებზე ვისხდებით და მტერი ჩამოგრჩება. თუ კუმის მივახციეთ, კლდეებში გავიფანტებით და მდევარი ხელცარიელი დარჩება. არასჯობია ბატონო, ყველანი მივიდეთ მტერზე, ჰკითხა მოურავმა. არა, მოსატაცებლად 15-ს ვეყოფით. საბრძოლველად კი 25-ი წვეთია ზღვაში, მიუგო გაბაშვილმა. ცოტანი რომ ვიქნებით, უფრო არ მოგვაქცევენ ყურადღებას. ახლო მიგვიშვებენ დაზძინა ჯორაშვილმა. ირიჟრაჟა, წამოიშალა საამის რაზმი. 15 კაცი იდგა დამზადებული. საამს ჭმუნვა ეტყობოდა, რადგან ქალაქიდან კაცი ჯერ არ მოსულიყო და დაწვრილებითი ცნობები არ ჰქონდა მიღებული. არ იცოდა რომელ ადგილას იქნებოდა სელიმ ხანის ჯარი ან ბარგი, რომ პირდაპირ იქით მიემართა. მაგრამ ამ ხანში სწორედ საამისკენ იყო ბედი, მოვიდა მუამბეც. მე თვითონ ამნახე, მოახსენა იმან, როგორ დაეწყო და გამოემართა ჯარი. ქალი, ტახტრევანდით მოხავთ, იმედი მაქვს პირდაპირ მიგიყვანოთ. მოუკალ ბილიკებზე ცხენი. გაემართნენ, გასდნენ ტბას, გაყვნენ იქით ახევს, მიუახლოვდნენ გზას და ჩამოხდნენ. ხევზე მიდებული ბუწკნარი ფარავდა ჩასაფრებულებს. დაუწყეს თვალიერება. ისე ჩანდა გზა როგორც ხელის გულზე. მალე იჩინა თავი ლაშქარმა. მზის ხივებზე იარაღს ლაპლაპი გაჰქონდა. პირველი დასტები წყობისად მოდიოდნენ. გუგუნი იდგა ჰაერში. გული აუტოგდა გმირებს. ცხადად დაინახეს მთელი სიძნელე. თითქმის შეუძლებლობა განზრახულ საქმისა და თითქოს შეკრთნენ. ამ ლაშქარში თვითონ ყეინი ბრძანდება. ხედავთ როგორ ლაპლაპებენ რახტები და იარაღი, სთქვა მოსულმა. ცხენოსან ლაშქარს ქვეითი ჯარი მოსდევდა, გუნდ-გუნდად დაყოფილი. შიგადაშიგ ცხენები და აქლემები ირეოდნენ. აგერ გამოჩნდა თეთრი ბაირაღიც, რომლის ოქროს ბუშტზე მზის ხივების ყლტებოდ კრთებოდნენ. სელიმ ხანის ბაირაღი იცნოს საამმა. დიახ, მისი რაზმი გახლავთ. ამ გუნდშია ქალი, სთქვა მოსულმა. საამს ისია უძგერდა გული, რომ უნებლიეთ მკერდზე იტაცა ხელი. დრო აძმებო, მიუბრუნდა საამი ამ ხანაგებს. მერე დასწვდა, აიღო სამითითით მიწა და შეჭამა. ეს იყოს ჩვენთვის წმინდა საიდუმლო. ყველამ აიღო მიწა და ღვთის სახელობაზე შეჭამა. გადაკოცნეს ერთმანეთი და შესხდნენ. მომბაძეთ, შეძახა მხნეთ საამმა და გაემართა. თავი მეოცე. ჯგუფად და წყნარად მიდიოდნენ გმირები, რომ უფრო ნაკლებ მიექციათ ჯარის ყურადღება. ძალიან დაუახლოვდნენ მიმავალ ლაშქარს. საამი ჭრეტად გადაიქცა. მოსულმა ანიშნა საამს და ერთ ჯგუფს დაუპირდაპირდნენ. ბრბოდან გამოათამაშა ტაიჭი წითლად შემოსილმა მხედარმა და გაექანა მიმავლებისაკენ, მაგრამ მალე უკანვე შეაბრუნა ბედაური. მოსხლიტა საამმათ ცხენი. მიყვა მხედარს და ზედ მიაწყდა ტახტრევანთს, რომელშიც თინანო იჯდა. შეიქნა ჩოჩქოლი. საამმა ჰკრა ტყვია წინ გადაგებულ თათარს და ამოგლიჯა ქალი ჩარდახიდან. დამიხსენ საამ, ამოიკვნესა თინანომ და მიეჭდო მხედარს. საამმა იშიშვლა ხმალი და გამოატრიალა ტაიჭი. დაცალეს ხვებმაც თოფები, უკან მოექცნენ წინამძღვარს. გრიგალივით წამოვიდა მხედართა ჯგუფი. გონს მოსულმა ყიზილბაშებმა დასცეს ყიჟინა და წამოაყარეს ტყვია ამერთ მუჭა ხალხს. მაგრამ მხოლოდ ორი ჩამოაგდეს. ძალიან დაიფარა მხედარნის შერეულმა ჯავშანმა. შეიქნა დევნა. დიდძალი ცხენოსანი გამოეკიდა გმირებს. მაგრამ ისინი შერჩეულ ცხენებზე ისხდნენ და გამოასწრეს. თათრის მხრიდან ზოგიერთი მხედარი წინაურდებოდა, უახლოვდებოდა ქართველებს, მაგრამ ისინი მარჯვედი ბრუნებდნენ პირს და ტყუიდგად მოაგდებდნენ დაწინაურებულს. გამოსდნენ ტბას, მიატანეს ჩასაფრებულებს, იმათ ადრევე შენიშნეს ამხანაგების მოქმედება და მზად დახვდნენ. მსწრაფლ დაიცვალეს ცხენები. ეხლა საქმე მოგებული იყო. ძალიან დაწინაურდა რაზმი. მიაღწიეს ვაჟკაცებმა კუმისის ღელეებს და სწრაფად გაიფანტნენ, გაუჩინარდნენ. თოფის სროლამ და ყიჟინამ ყეინის ყურამდის მიაღწია. მოახსენეს რა ამბავი მოხდა. ბრძანა, ცოცხლები მომგვარეთ თავხედები, დაბადების დღეს შევანანოვო. მდევარი რომ ცარიელი დაბრუნდა, ყეინს მიწისფერი დაედვა. გესლიანად გადახედა სელიმ ხანს და ბრძანა. წაგებულ ომს უდრის ეს მარცხი. 1901 წელი. ბოლო სიტყვაობა. ვასილ ბარნოვის 1856-1934 წლების შემოქმედების მკვლევართა და ქართული ლიტერატურის ისტორიაში მისი ადგილისა და როლის შემფასებელთა გრიგოლ ყიფშიძე, გიორგი ქიქოძე, სიმონ ჩიქოვანი, გიორგი ლეონიძე, რადიანი, ჩხეიძე, მცისკარიძე და სხვანი საერთო აზრით არმაზის მსხვრევისა და მიმქრალი შარავანდედის ავტორის ლიტერატურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა ქართულ მწერლობაში ყველაზე ლაკონურად და ამასთანავე ყველაზე ზუსტად შეიძლება გამოიხატოს შემდეგი დებულებით. ვასილ ბარნოვმა მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მე-20 საუკუნის პირველ ათეულ წლებში ქართულ მხატვრულ აზროვნებაში ააღორძინა, შემდგომ განავითარა და თანამედროვე დონეზე აიყვანა ისტორიული რომანისტიკის ჟანრი. კიდევ უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ, ვასილ ბარნოვი თანამედროვე ქართული ისტორიული რომანის ფუძემდებელია. როცა ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ ვასილ ბარნოვმა ქართულ მწერლობაში ააღორძინა ისტორიული რომანისტიკის ჟანრი, გულისხმობენ იმ გარემოებას, რომ ქართულ ლიტერატურაში მისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მთელ მანძილზე ისტორიული პრობლემატიკა თითქმის დომინირებული იყო ქართული მწერლობის განვითარების ადრეულ პერიოდში. ჰაგიოგრაფიის პერიოდში შეიქმნა ისტორიული ბიოგრაფიული ჟანრის ბრწყინვალე თხზულებანი. საკმარისია დავასახელოთ იაკობ ცურტაველის შუშანიკის წამება, იოანე საბანიძის აბოტ ფილელის წამება და გიორგი მერჩულეს გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. შუა საუკუნეების ბოლო მონაკვეთში ისტორიული ჟანრი ქართულ მწერლობაში განსაკუთრებულ აღორძინებას განიცდის. ამ დროს იქმნება იოსებ ტფილელის დიდი მოურავიანი, თეიმურაზ პირველის ქეთევან წამებული, დავით გურამიშვილის ქართლის ჭირი, ბესიკის ისტორიული პოემები და ასე შემდეგ. ისტორიული პრობლემატიკა ძალუმად არის წარმოდგენილი მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში, როგორც რომანტიკოსებთან გრიგოლ ორბელიანის სადღეგრძელო, ნიკოლოს ბარათაშვილის ბედი ქართლისა, ასევე სამოციანელებთან ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, იაკობ გოგებაშვილის მხატვრული ნააზრევი. იმ ფაქტს, რომ ქართული მწერლობის ისტორიაში ისტორიული ჟანრი ყოველთვის წინაპლანზე, ყოველთვის ამასცენაზე იყო წამოწეული, თავისი ახსნა ქართველი ერის ცხოვრების ისტორიულ თავისებურებაში მოეპოვება. საქართველოს მრავალათასწლოვანი ისტორია წარმოადგენს თითქმის განუწყვეტელი ბრძოლის ისტორიას, აურაცხელი ძლიერი მტრების წინააღმდეგ, დამონებელთა წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ ჟღერდა საქართველოში ყოველთვის ხმამაღალი და ყოველთვის დიდი ჭეშმარიტება: ისტორია ჩემი თანამედროვეა. სწორედ ამიტომ და სწორედ ილია ჭავჭავაძის მიერ ითქვა, რომ თუ ერი თავის ისტორიას ივიწყებს, იგი როგორც ერი კვდება. აი ამგვარი ხანგრძლივი ისტორია ჰქონდა გავლილ ისტორიულ ჟანს ქართულ მწერლობაში. როცა ლიტერატურულ ასპარეზზე ვასილ ბარნოვი გამოვიდა, მან ღირსეულად განაგრძო ეს ტრადიციები. ააღორძინა ისტორიულ ბიოგრაფიული ჟანრის უძველესი ქართული მწერლობის მხატვრული აზროვნების მიღწევები და თავისებურებანი, ქართლის ცხოვრების, მემატიანეთა უაღრესად ლაკონური, დახვეწილი და ტევადი სტილი. როცა ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ ვასილ ბარნოვმა, როგორც ისტორიული რომანების ავტორმა, ქართულ მწერლობაში არამხოლოდ ააღორძინა ისტორიული რომანისტის ჟანრი, არამედ შემდგომ განავითარა და თანამედროვე დონეზე აიყვანა იგი, გულისხმობენ ორ გარემოებას. პირველი გარემოება ისაა, რომ ვასილ ბარნოვმა სცადა არა საქართველოს ისტორიის ცალკეული ეპიზოდების, ცალკეული საფეხურების ცალკეული მომენტების მხატრული ასახვა, არამედ შექმნა ქართლის ცხოვრების მხატრული ექვივალენტი. ვასილ ბარნოვმა შექმნა რომანების სერია, რომელშიც მხატრულად არის წარმოსახული, აღდგენილი, რეპროდუქცირებული საქართველოს მთელი ისტორია, ქართლში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან მეთვრამეტე საუკუნის დასასრულამდე. ვასილ ბარნოვის ლიტერატურული მემკვიდრეობა საქართველოს ისტორიის სისტემური სახით წარმოადგენს, წარმატებულიც და არ დარჩენილა საქართველოს ისტორიაში, იგულისხმება საქართველოს ისტორია მეოთხე საუკუნის შემდგომ, არც ერთი მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენა და არც ერთი მნიშვნელოვანი ისტორიული პირი, რომელიც ვასილ ბარნოვის მხატრული ასახვის ობიექტი არ გამხდარიყო. ვასილ ბარნოვის ისტორიული რომანები ისნის ცისკარი დაიწერა 1901 წელს, სახიფათო სიყვარული 1908 წელს, მიმქრალი შარავანდედი 1913 წელს, ტრფობა წამებული 1918 წელს, ხაზართა საზძლო 1919-1922, განგების რკალში 1923-1925 წლები, არმაზის მსხვრევა 1925 წელი, ნათელ მოსილნი 1926 წელი, დედოფალი ბიზანტიისა 1927 წელი, ცოდვა სიჭაბუკისა 1928 წელი, რაინდი სული 1928 წელი, თამარ მწემი 1929 წელი, პირიმზე 1930 წელი, ისკანდერი 1933 წელი. ქმნიან ერთ მთლიან სისტემას, რომელიც საქართველოს მხატრულ ისტორიას წარმოადგენს. ამ რომანების სიუჟეტები, მათში გაშლილი პერიპეტიები, ხასიათები, დაპირისპირებანი, მათში წარმოდგენილი ვნებები ისევე მძაფრია, როგორც ქართლის ცხოვრება. ვასილ ბარნოვის თავის თავადი და გამორჩეული ადგილი ქართულ ლიტერატურაში ეფუძნება სწორედ იმას, რომ მან მოგცა საქართველოს ისტორიული წარსულის ერთიანი მხატრული გააზრებისა და წარმოსახვის წარმატებულიც და მეორე გარემოება, რომელიც მხედველობაში უნდა გქონდეს ვასილ ბარნოვის ისტორიულ რომანებზე საუბრისას, კერძოდ იმ თეზისის შესახებ მსჯელობისას, რომ მან თანამედროვე დონეზე აიყვანა ქართული ისტორიული რომანი, ისაა, რომ ხაზართა საზძლოს ავტორი ისტორიის რეპროდუქციას ახდენს ისტორიის გარკვეული ფილოსოფიის ბაზაზე, ისტორიის ფილოსოფიის სრულიად თავისებური კონცეფციის საფუძველზე. თავისი ფილოსოფიური სიღრმით ვასილ ბარნოვის თხზულებანი ისევე გამოირჩევა ქართულ პროზაში, როგორც ვთქვათ დავით გურამიშვილის ლირიკული შედევრები ან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსების ქართულ პოეზიაში. ქართულმა ლიტერატურულმა კრიტიკამ ვასილ ბარნოვის ისტორიული რომანების ამ თავისებურებას თავიდანვე მიაქცია ყურადღება. ცნობილი ქართველი მწერალი გერონტი ქიქოძე თავის წერილში ვასილ ბარნოვის ფილოსოფიისათვის აღნიშნავს შემდეგს: ვასილ ბარნოვს არავითარი ფილოსოფიური ტრაქტატები არ დაუწერია და არავითარი მეტაფიზიკური სისტემა არ შეუქმნია. ამის და მიუხედავად ის ქართული ლიტერატურის ისტორიაში დარჩება არა მარტო როგორც დიდად ორიგინალური მხატვარი, არამედ როგორც უღრმესი მოაზროვნე, რომელმაც პასუხი გასცა ფილოსოფიის ზოგიერთ პრობლემას, როგორც ჭეშმარიტ ბრძენს მას ჰქონდა გაოცებისა და ცხოვრების საიდუმლოების შეგრძნობის ნიჭი, როგორც ჭეშმარიტი ბრძენი ის ყოველდღიური პროზაული მოვლენების უკან მათ ღრმაზ სჭრეტდა. ამავე დროს ის შებოჭილი არ იყო არავითარი ფილოსოფიური სკოლის დოქტრინით და თითქოს საკუთარი იდეათა სამყაროში ცხოვრობდა. გერონტი ქიქოძის ეს შენიშვნა გულისხმობს, რომ ვასილ ბარნოვი არ იყო არც ერთი ფილოსოფიური იზმის ორთოდოქსის მიმდევარი, მაგრამ ეს შენიშვნა იმასაც გულისხმობს, რომ მან საკუთარი ფილოსოფიური პრინციპები შექმნა, რომელთა მიხედვითაც უყურებდა სამყაროს, აღიქვამდა მას, გაიაზრებდა სინამდვილეს. ვასილ ბარნოვის ფილოსოფიურ მსოფლმხედველობაში ძირითადია შემდეგი მომენტი: ღმერთი თვით სამყაროშია, ის მხოლოდ მის უმაღლეს საფეხურს წარმოადგენს, ხრწნადი ნივთიერი არსებობა ეთეროვან არსებობაში გადადის, ეს უკანასკნელი ზენივთიერში, ღვთაებრივში, ეს უკანასკნელი ეროსის შემწეობით ხდება, ესე იგი სიყვარულის შემწეობით, ამ ცნების ფილოსოფიური გაგებით, სამყარო ბნელი ქაოსი იქნებოდა, ბრმაბედის წერის დაქვემდებარებული, თუ ყოვლის შემძლე სიყვარული არ ყოფილიყო, რომელიც მიწას და ზეცას აკავშირებს. იხილეთ გერონტი ქიქოძემ ეტიუდები და პორტრეტები, თბილისი, 1958 წელი, გვერდი 326-327. ვასილ ბარნოვის ფილოსოფიური შეხედულების შესახებ, რომელიც რეალიზირებულია მისი ისტორიულ რომანებში, ანალოგიური თვალსაზრისი აქვს გამოთქმული ქართული ლიტერატურის ისტორიის მკვლევარს, მცისკარიძეს. იგი მიუთითებს, რომ ვასილ ბარნოვის ისტორიულ რომანებში ეროვნული პრობლემატიკის ფონზე, საქართველოს ისტორიის კონკრეტული სიტუაციების ფონზე დასმული და გადაწყვეტილია ზოგად საკაცობრიო პრობლემები, ან ქართულ მასალაზე დაყრდნობით მხატვრულად არის გაშლილი და გადმოცემული ავტორის გარკვეული ფილოსოფიური მრწამსი. ბარნოვის ფილოსოფიური შეხედულებები ეფუძნება ერთი მხრივ ქართულ მითოლოგიას, მეორე მხრივ იდეალისტურ სოფლახქმას. ბარნოვისათვის ღმერთი, კეთილი და ნათელი, აბსოლუტი, არის სამყაროს პირველ მიზეზიცა და საბოლოო მიზანიც, ამ ქვეყანას ღმერთი სიყვარულისა და მშვენიერების სახით ევლინება. სიყვარული ღვთაებრივია და ამდენად უკვდავი, სიყვარულის დათგუნვის და მარცხით მთავრდება. რომანები „მიმქრალი შარავანდედი“ 1913, „ტრფობა წამებული“ 1918, მშვენიერება მატერიალურია, მაგრამ ისტრაფის ღვთაებრიობისაკენ და საბოლოოდ ღმერთს უერთდება. მოთხრობა ძვირფასი თვალი 1924. ბარნოვის მიზანია კეთილსა და ბოროტის მარადიული ბრძოლის წარმოჩენა. მისი აზრით სამყაროს თუმცა კი ღვთისნება განაგებს, მაგრამ განგების რჩეულს, რაინც კეთილისა, ესე იგი დიდ ისტორიულ პიროვნებას ძალუც წარმართოს ქვეყნის შინაგანი ძალები კეთილის გამარჯვებისათვის. ბარნოვი თითქმის ზუსტად იცავს ისტორიულ სინამდვილეს, მაგრამ ფაქტების საკუთარი ინტერპრეტაციის მისაღწევად მიმართავს მხატვრულ გამონაგონსაც. იხილეთ XT2 გვერდი 213. ყოველივე ზემოთქმული მიუთითებს იმაზე, რომ ვასილ ბარნოვი შეეცადა საქართველოს ისტორიის მასალა მხატვრულად გაიაზრებინა გარკვეული ფილოსოფიური კონცეფციის ბაზაზე. სწორედ ამ მომენტსაც გულისხმობს დებულება, რომ ისნის ცისკარის ავტორმა თანამედროვე დონეზე აიყვანა ქართული ისტორიული რომანი. ვასილ ბარნოვისათვის ისტორიული რომანი ერთი მხრივ სწორედ ისტორიის კონკრეტული მონაკვეთის, ისტორიის კონკრეტული, სრულიად ლოკალური სიუჟეტური ქარგის მხატვრული რეპროდუქციაა, ხოლო მეორე მხრივ ეს ის მასალაა, რომელზედაც შეიძლება გარკვეული ფილოსოფიური კრედოს დადასტურებაც და ნათელყოფაც. ქართულმა ისტორიულმა რომანმა გააგრძელა ვასილ ბარნოვის მიერ დაწყებული ეს ხაზი. აქ საკმარისია დავასახელოთ კონსტანტინე გამსახურდიას დიდოსტატის მარჯვენა, რომელშიც მეათე საუკუნის საქართველოს ისტორიული სიტუაციის მხატვრულად ასახვის ფონზე დასმულია და გააზრებულია პრობლემა ხელოვანის ბედისა ტირანულ სახელმწიფოში, პრობლემა შემოქმედის თავისუფლებისა. სხვა მაგალითების მოყვანა ამჯერად საჭირო არ არის. ერთი სიტყვით, როცა ვლაპარაკობთ იმის შესახებ, რომ ვასილ ბარნოვმა შემდგომ განავითარა და თანამედროვე საფეხურზე აიყვანა ქართული ისტორიული რომანისტიკა, გულისხმობთ იმას, რომ ვასილ ბარნოვის რომანების სერიაში სისტემური ხასიათი თითქმის უწყვეტადაა ასახული საქართველოს ისტორია მეოთხე-მეთვრამეტე საუკუნეების მანძილზე, ხოლო მეორე მხრივ მთელი ეს მასალა მხატვრულად გააზრებულია გარკვეული ფილოსოფიური კრედოს საფუძველზე. ესაა ბარნოვის ლიტერატურული მემკვიდრეობის ძირითადი თავისებურებანი. დასასრულს ორიოდე სიტყვა ვასილ ბარნოვის წერლური ბედის შესახებ. თანამედროვე ქართული მწერლობის ერთ-ერთი შესანიშნავი წარმომადგენელი ოთარ ჩხეიძე, რომელიც დიდი ხანია იკვლევდა ვასილ ბარნოვის შემოქმედებას და რომელმაც გარდა ცალკეული წერილებისა ორი მონოგრაფია უძღვნა ბარნოვის ისტორიულ რომანებს, „რომანი და ისტორია“ 1964 წელს, ბარნოვი 1989 წელს. 1976 წელს გაზეთ „ლიტერატურულ საქართველოში“ გამოქვეყნებულ წერილში „ლეგენდის ტყვეობაში“ გულის ტკივილით აღნიშნავდა ვასილ ბარნოვის მწერლური ბედის ტრაგიკულობაზე. ბატონ ოთარ ჩხეიძის შენიშნით, ერთი მხრივ უცილობელია ვასილ ბარნოვის დიდი დამსახურება ქართული ლიტერატურის, მეტიც ქართული კულტურისა და საერთოდ ქართველი ერის წინაშე. ვასილ ბარნოვის მხატვრული ქმნილებანი ერთი მთლიანი ეპოპეაა, რომელიც შეუბადლდება ასეთივე მასშტაბის მხატვრულ ქმნილებებსა და ჩვენს იქითა და ჩვენს გარეთა. სწორედ ამ ფაქტმა დაბადა შური, ხოლო შურმა ლეგენდა. ეს უკვე მეორე ფაქტია, ეს უკვე მეორე მხარეა ვასილ ბარნოვის, როგორც მწერლისა და მოაზროვნის, ირგვლივ შექმნილი სინამდვილისა. ეს ფაქტი იმაში მდგომარეობს, რომ ვასილ ბარნოვმა ვერც თავის სიცოცხლეში და ვერც შემდგომ ვერ მოიპოვა ფართო პოპულარობა. იგი ახლაც ჯერ კიდევ იმკვიდრებს თავის კუთვნილ პატივს და ადგილს, პატივს და ადგილს ეროვნულ ლიტერატურაშიც და ეროვნულ ცნობიერებაშიც. შურმაშვა ლეგენდა, ხოლო ლეგენდა ბატონ ოთარ ჩხეიძის შენიშნით იმაში მდგომარეობს, რომ ბარნოვი ძნელად საკითხავი, მძიმე გაუგებარი მწერალიაო. ეს ისევ ოთარ ჩხეიძის გამოთქმით არამარტო ლეგენდაა, არამედ ბრმა ლეგენდაც, დაავი ლეგენდაც. ბრძოლა ლეგენდის მომხრეებსა და ლეგენდის წინააღმდეგ ამხედრებულებს შორის ჩვენს დღემდე გრძელდება. ვასილ ბარნოვის ლიტერატურული მემკვიდრეობა ლეგენდის წინააღმდეგ მებრძოლთა აზრით და სავსებით სწორი აზრითაც, თავისი მასშტაბურობით, ბარნოვის მიერ შექმნილ შემუშავებული მხატვრული სტილით, მოვლენებისა და გმირების მხატვრულ ფილოსოფიური ანალიზით, ახასიათებს მხატვრულ ფილოსოფიური დახასიათების სიღრმით, ეროვნულ პატრიოტული სულისკვეთებით, მანამ იცოცხლებს, სანამ საქართველოს, რომელიც მრავალი ათასი წლის ბრძოლის შედეგად კვლავაც აგრძელებს ბრძოლას ეროვნული თავის თავადობისა, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის, თავისი წარსულის, მის მიერ განვლილი გზის, მისი ისტორიის მხატვრული რეპროდუქცია დასჭირდება. ჯანსუღ კორძაია. დასასრული. ციგნი ჩაწერილია სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუმუნჯთა კავშირ ჰერას ხმოვანი წიგნების გამომცემლობა კომპაქტში. პროექტის კოორდინატორი ხვიჩა გუნია, მიმართულების მენეჯერი ბესარიონ სოლოღაშვილი, ოპერატორი. ოპერატორი ია ხმალაძე. ტექსტს კითხულობდა ნიკოლოზ წივილაძე. 2006 წელი.